ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอดแคสต์ตอนนี้อยู่กับผมวาริศหนูช่วยผมจะพาทุกคนไปฟังความเห็นของผู้ลี้ภัยทางการเมืองกับความหวังในการกลับบ้านและพรบ.นิรโทษกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ร่างพรบ.นิรโทษกรรมกำลังเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเมืองไทยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกรณีการปล่อยตัวพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังการรับโทษนอกเรือนจำนาน6เดือนจากโทษจำคุกแรกเริ่ม8ปีและล่าสุดเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานายจักรภพเพ็ญแขอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยนายสมัครสุนทรเวชซึ่งลี้ภัยทางการเมืองนานถึง15ปีได้เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมประโยคทองที่ว่ากลับมารับใช้เมืองไทยครับซึ่งต่อมาหลังถูกควบคุมตัวมาที่กองปราบปรามในข้อหาคดีอาวุธปืนและอ้างยี่ก่อนที่ต่อมาจะได้ประกันตัววงเงินคดีละ 200,000 บาทหากย้อนดูความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นและคาราคาซังมาตั้งแต่ช่วงรัฐประหารปี2549ตั้งแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2552ถึง2553การต่อต้านรัฐประหารในปี2557รวมไปถึงการชุมนุมตั้งแต่ปี2563คนที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองจำนวนมากจบลงด้วยการมีคดีความติดตัวหลายคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองความตลกร้ายหรือจะเรียกว่าเป็นจังหวะพอดิบพอดีของการกลับบ้านของทักษิณชินวัตรที่นำมาสู่การพักโทษและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดำเนินไปโดยมีคำถามใหญ่ๆว่าแล้วผู้ลี้ภัยทางการเมืองคนอื่นล่ะพวกเขามีความหวังจะกลับบ้านบ้างหรือไม่และความหวังอะไรที่มีอยู่ในพรบ.นิรโทษกรรมผมมีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวัลพงพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโตและเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากมาตรา112ถึงการกลับมาของทักษิณและความน่ากังวลใจเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลผสมของพรรคเพื่อไทย
คืออันนี้มันเป็นเรื่องตลกร้ายมากนะว่าผมเนี่ยคุกคีกับคนที่ทั้งเป็นผู้ลี้ภัยทั้งเป็นคนที่ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงในเมืองไทยนะฮะรวมนักการเมืองต่างๆเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราถึงว่าเป็นเรื่องตลกร้ายนะคือเอ้ยถ้าเกิดว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะก็อันนี้ก็หมายถึงรวมถึงเพื่อไทยด้วยวันนั้นเนี่ยมันคงจะดีขึ้นสำหรับเราตลกร้ายคือวันนี้เรามีเพื่อไทยแต่มันไม่ดีขึ้นสำหรับเราเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้อยู่ว่าสาเหตุทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นนะฮะก็ด้วยการที่มันเกิดรัฐบาลผสมรัฐบาลร่วมแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นคอนดิชันที่ทำให้เพื่อไทยมันทำอะไรไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วผมคิดว่าผมไม่อยากมองแบบคนนาอีฟตรงที่ว่าเป็นเพราะว่าเพื่อไทยต้องการแอคคอมเมเดตพรรคอื่นมันไม่ใช่แค่นั้นคือผมก็เพื่อไทยนี่แหละเป็นจุดยืนเพื่อไทยด้วยของตัวเองไม่ใช่เพราะสายการบังคับแต่เพราะตัวเองเลือกที่จะทำใช่ไหมฮะอันนี้แหละอันเป็นรู้สึกว่าทั้งตลกร้ายและทั้งเศร้าเรื่องที่เป็นความผิดหวังมีความคาดหวังอะไรไหมจากเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนการจับกลุ่มคนนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันน้อยมากเอาเรื่องแรกๆเรื่องถึงการปฏิรูปมาตรา12อะไรเงี้ยมันถูกปัดทิ้งไปหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะเขาไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เขาเรียกเป็นประเด็นคริติคอลนะฮะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยเขาทำให้เราเห็นชัดๆแน่ว่าเขาต้องการที่จะจับแค่ประเด็นเศรษฐกิจเดียวนะฮะซึ่งอย่างอีกอ่ะผมคิดว่ามันผิดทิศทางมากสำหรับเขาคิดว่าอาจจะเป็นทิศทางที่ถูกนะแต่สำหรับเนี่ยมันผิดเพราะนั่นมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่แล้วไม่ได้ตอบโจทย์ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันสุดท้ายคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นการมันเป็นกระบวนการที่มัน politicize ที่เป็นการเมืองมากมันเป็นกระบวนการที่มันมีการเลือกปฏิบัติมากๆคุณทักษิณเนี่ยได้รับนิรโทษกรรมคนเดียวนะแต่ถึงแม้แต่คนที่อยู่ในสถานเดียวคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับคือผมไม่ต้องไปกล่าวถึงคนที่โดน12นะมันคนละแคตตากรีอยู่แล้วแต่แม้แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่อยู่ในสถานเดียวคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ treatment เดียวคุณทักษิณใช่ไหมอันนี้มันบอกอะไรกับเราหลายอย่างในสังคมผมไม่อยากไปไกลเรื่องอยู่กับจะนิรโทษกรรมคนที่โดน112เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งการ์ดไว้แล้วว่าเขาจะไม่ให้เด็ดขาดว่าจะต้องมีการแยกเรื่องนิรโทษกรรมคนที่โดน112ว่าเขาใช้คำนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นนิรโทษกรรมทางด้านการเมือง112ไม่ใช่การเมืองแล้วเป็นอะไรวะอะไรแบบนี้ก็เลยงงคือแล้วผมไม่ได้เหรอหลังๆพอแก่ตัวนะรู้สึกงี้ว่าอะไรที่เราไม่หวังมากเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังมากเพราะฉะนั้นอะไรเป็นอันที่ผมไม่หวังมากเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เกิดเนี่ย let it be
รัฐบาลเศรษฐาเองเขาก็จะไม่ได้แคร์ในแง่ของเวทีโลกเหมือนกันว่า no. ถ้าเกิดเขาไปยืนตรงนั้นเนี่ย
no เขาไม่แคร์หรอกวัดอย่างง่ายๆเลยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปต่างประเทศกี่ทริปละมีพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนปะโอ้ไม่แคร์แล้วผมคิดว่าโลกมันกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่มันก็อาจจะไม่ได้เฮลตี้กับประเทศไทยด้วยอะใช่ไหมฮะคืออันนี้เราไม่ต้องนับถึงภูมิภาคนะซึ่งเราหวังอะไรในภูมิภาคไม่ได้อยู่แล้วเพราะรอบตัวเรามันมีแต่ประเทศการใช่ไหมฮะแม้แต่ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยคือยูคิดเหรอว่าตะวันตกเนี่ยมันแคร์ประชาธิปไตยมากขนาดนั้นแล้วนี่พูดได้ตัวเองเลยที่ว่าเพราะเราทำแอดโวเคซี่มาเรารู้มันการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องมันลำบากยากเย็นมากทั้งที่ประเทศพวกนี้เนี่ยก็พร่ำพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเรียลิตี้ออนเดอะกราวด์เนี่ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐาเนี่ยแม้ไปต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยแตะถึงมันเลยเนี่ยดูเหมือนว่าต่างประเทศก็โอเคกับตรงนั้นใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันแย่เอาเรียกง่ายว่าเราการเทนเดนซีของการที่เราเนี่ยจะเดินออกจากประชาธิปไตยเนี่ยมันดันไปสอดคล้องกับเทนเดนซีของโลกที่มันเกิดความถดถอยของประชาธิปไตย
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมจำนวน35คนตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอโดยให้กำหนดกรอบเวลาทำงานทั้งสิ้น60วันโดยท่าทีของพรรคแกนนำรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อเวลาหรือจงใจเตะถ่วงกระบวนการนี้จากข้อมูลของสำนักข่าวประชาไทยระบุว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมมีอย่างน้อยทั้งสิ้น5ฉบับโดยทั้ง5ร่างมีเนื้อหาที่แตกต่างกันชัดเจนแต่จุดสำคัญที่สุดคือมาตรา112ร่างที่แสดงจุดยืนว่าจะต้องมีการนิรโทษกรรมให้กับคดีม.112คือฉบับภาคประชาชนที่ให้ยกเลิกคดีที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่กฎหมายครอบคลุมถึงทันทีรวมถึงการลบประวัติอาชญากรรมด้วยขณะที่ร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคพลังธรรมใหม่เป็นไปในทางตรงกันข้ามคือไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112ส่วนร่างของพรรคก้าวไกลแม้ว่าบรรดาส.ส.และแกนนำของพรรคจะแสดงท่าทีชัดเจนผ่านการพูดในวาระต่างๆว่าสมควรที่จะให้มีการนิรโทษกรรมกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112แต่ในทางปฏิบัติคนที่ถูกดำเนินคดีจะได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาอีกทีผมได้พูดคุยกับโตโต้ธนากรชัยอาภรณ์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112และปัจจุบันอยู่ในสถานะผู้ยื่นขอลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียกับความหวังของเขาในการกลับบ้านภายใต้ร่างพรบ.นิรโทษกรรม
ในส่วนของการนิรโทษกรรมของผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองโดยเฉพาะ112นะครับทุกคนอยากกลับบ้านหมดเลยผมว่าเกือบทุกคนแหละที่ลี้ภัยด้วยคดี112หรือคดีการเมืองอะไรก็แล้วแต่เราเคลื่อนไหวมาเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสาธารณสุขในระบบทุกอย่างที่เราอยากให้มันเป็นในประเทศไทยแต่วันนึงเราโดนดำเนินคดีโดยรัฐบาลประเทศการเราต้องระหกระเหินออกมาอยู่ต่างประเทศแน่นอนว่าเราเกิดประเทศไทยเราอยากกลับบ้านอยู่แล้วเรามีความหวังว่าพรบ.นิรโทษกรรมประชาชนฉบับเนี้ยที่กำลังจะเสนอเนี่ยจะผ่านเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านแล้วเรามาเห็นภาพทักษิณที่เขากลับบ้านวันนั้นเราคิดแล้วล่ะครับว่ามันคือดีลลับอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้หรอกครับว่ามันคือดีลลับอะไรมีการจัดการอะไรไม่รู้แต่คนที่เจ็บปวดที่สุดการที่เห็นภาพทักษิณกลับบ้านผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้ในเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่อสู้ออกมาสุดท้ายกลับมาเห็นทักษิณต้องมาจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยต่อต้านตัวเองมาก่อนกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยฆ่ากลุ่มคนเสื้อแดงมาก่อนผมว่าเขาเจ็บปวดที่สุดออกมาแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝั่งก็คือฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเนาะพูดง่ายๆมันมีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นหลายๆครั้งอยู่แล้วครับแล้วมันก็หยุดชะงักมาปี49เนาะ19กันยา2549เนาะหลังจากนั้นก็ไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆเกิดขึ้นซึ่งก็112ก็คือ1นะที่ไม่มีการนิรโทษกรรมเหมือนกันแต่ทีเนี้ยการดำเนินคดี112ส่วนมากก็เป็นดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ผู้ ที่กับผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนาะแล้วทีเนี้ยหลายๆพรรคการเมืองยกตัวอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยอะครับที่เขาบอกว่าในตัวบทกฎหมายอะไม่มีความผิดแปลกอะไรแต่มันมีความไม่ปกติในการบังคับใช้กฎหมายในเมื่อมันมีความผิดปกติในการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วอะครับมันก็ควรจะมีโทษกรรมแล้วรวม112ไปด้วยหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อเลยว่ามันเกี่ยวคดีทางการเมืองแน่นอนช่วงในช่วงที่เลือกตั้งนะครับปี66เนาะช่วงนั้นก็จริงๆที่บ้านผมเป็นแสดงครับเป็นแฟนคลับเพื่อไทยแล้วเมื่อก้าวไกลออกมาเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนาะที่บ้านผมมีความหวังที่บ้านผมทั้งหมดเลยนะไปเลือกก้าวไกลเพื่อที่หวังว่าวันนึงอ่ะจะให้ลูกตัวเองกลับบ้านแล้ววันนึงเหตุการณ์ทางการเมืองก็คือก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแม่ผมร้องไห้แม่ผมโทรมาร้องไห้ทุกคนเสียใจหมดเลยว่าทำไมเขาได้เลือกตั้งได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเขาก็คิดว่างั้นก็หมายความว่า112จะไม่ถูกแก้หรอจะเป็นเหมือนเดิมหรอมีความรู้สึกเขาในตอนนี้และเขามีความหวังว่า112จะถูกแก้ได้และผมก็มีความหวังว่าพรบ.นิรโทษกรรมจะรวม112ไปด้วย
ตอนนี้คุณอยู่กับผมวริษหนูช่วยเรากำลังพูดคุยถึงความหวังในการกลับบ้านของผู้ลี้ภัยทางการเมืองและร่างพรบ.นิรโทษกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันมีร่างพรบทั้งสิ้น5ฉบับจุดร่วมเดียวกันของทั้ง5คือการไม่นิรโทษกรรมให้กับการกระทำความผิดที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตทั้งนี้ในร่างภาคประชาชนระบุเอาไว้ว่าจะยกเว้นการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่สลายการชุมนุมหรือการกระทำใดๆที่เกินกว่าเหตุหรือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113กล่าวคือความผิดฐานเป็นกบฏซึ่งได้แก่ความผิดฐานล้มล้างรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองข้อนี้เป็นจุดที่ทำให้ร่างฉบับนี้แตกต่างจากการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของไทยที่มักจะเหมาเข่งรวมเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปในการนิรโทษกรรมของประชาชนด้วยพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาพูดคุยกับผมถึงกรณีการบังคับใช้ม.112ที่เกินกว่าเหตุและยืนยันว่านี่คือหนึ่งในคดีทางการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้รวมถึงหนทางที่จะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมือง
พอหลังๆมาเนี่ยผมได้เห็นเลยว่าอำนาจของรัฐเนี่ยได้ใช้อย่างพร่ำเพื่อแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยถ้าเป็นผมเองนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมารับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีมาตรา112เนี่ยผมพิจารณาแล้วไม่มีความผิดอ่ะตามกฎหมายที่ตีความอย่างเคร่งครัดในเมื่อครั้งอดีตที่ผมเป็นตำรวจอยู่นะครับผมดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะเข้าลักษณะแบบนั้นแต่ผมไม่เข้าใจตำรวจยุคนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็ไม่รู้ทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลเห็นพ้องกันหมดใช้อำนาจผิดเพี้ยนจนหน้าวิตกกังวลหน้าตกใจมากนะครับว่าอำนาจเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่ายุคของผมเสียอีกนั่นคือเรื่องที่ผมได้มาก็ปรากฏว่าเมื่อมีการใช้กฎหมายในลักษณะที่ผิดเพี้ยนผิดไปจากหลักสากลกลายเป็นว่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานาตามที่เขามีความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือถ้าหาไปเกี่ยวข้องกับในวังขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนมาตรา112ขึ้นมาทันทีหรือกรณีอื่นๆเช่นมีการโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยก็ยังผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับกลายเป็นว่ามีหมายจงหมายจับเต็มกันไปหมดแล้วก็บุคคลเหล่านี้ที่โดนส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นอยู่ในวัยช่วงทั้งการศึกษาแล้วก็จบการศึกษาใหม่ๆเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ของสังคมแล้วก็ทำไงครับก็หลายคนก็ติดคุกติดตารางกันแต่บางคนก็ไม่ยอมก็หนีออกมานอกประเทศกลายเป็นผู้ลี้ภัยประเทศต่างๆทั้งในออสเตรเลียก็ดีนิวซีแลนด์ในยุโรปในอเมริกาแคนาดาเนี่ยหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่น ต็มไปหมดเลยครับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าในประเทศไทยยังมีความขัดแย้งอีกมากมายแล้วก็ลงลึกจนยากที่จะคิดไม่ถึงว่ามันจะมากขนาดไหน
คราวนี้ในแง่ของอดีตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับมองพรบนิรโทษกรรมกำลังเข้าสู่การพิจารณามองว่านี่เป็นโอกาสที่มันจะช่วยทำให้ความตึงเครียดของความเห็นต่างทางการเมืองมันน้อยลงไหมครับ
เมื่อกี้ผมมาพูดถึงว่าความขัดแย้งทางความคิดในประเทศไทยเนี่ยมันมากมันลึกซึ้งมากเลยทีนี้ประชาชนก็เกิดความแตกแยกทางความคิดแยกเป็นสีนู้นสีนี้เป็นพวกนั้นพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เลยคนที่กลุ่มอำนาจคุมอำนาจไว้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกที่ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์พวกนี้จะไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบที่ในปัจจุบันเนี่ยให้มาเป็นตามที่กลุ่มเด็กๆทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องเลยก็เหมือนลักษณะที่ผมไปเจอการทุจริตคอร์รัปชันของกองทัพเนี่ยนะครับจากการค้ามนุษย์เนี่ยครับเขาก็ไม่ให้ทำเขาให้หยุดทำนองเดียวกันเลยครับไอ้กลุ่มคนที่คุมอำนาจอยู่เนี่ยเขายึดผลประโยชน์ของประเทศเอาไว้ทั้งหมดเขาไม่ต้องการสูญเสียผลประโยชน์เขาจึงไม่ต้องการให้เด็กเหล่านี้มาลื้อฟื้นมาพูดถกเถียงแถลงกันก็แล้วกฎหมายปิดปากทั้งที่มันผิดหลักกฎหมายอันนี้จนกระทั่งเด็กเหล่านี้หลายหลายคนเลยต้องหาคดีอาญาเต็มไปหมดเลยก็เลยมีกลุ่มคนที่ต้องการที่จะให้มีการเยียวยาสังคมนะให้คลายจากความขัดแย้งโดยการใช้กฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนกลุ่มเหล่านี้สำหรับผมนั้นน่ะในความเห็นผมเห็นดีด้วยเลยครับผมคิดว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางด้านการเมืองนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนกลุ่มพวกนี้ไม่มีอาวุธไม่มีกองกำลังไม่มีใดทั้งสิ้นมีแต่ความคิดมีแต่ปากมีแต่มือเท่านั้นเองแต่เขาเป็นคนที่ได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้หรือได้ค้นคว้าอะไรต่างๆจนกระทั่งเขาทราบความจริงแล้วเขาก็มีคำถามมากมายทำไมแต่ก็ไม่มีใครตอบให้เขารับรู้นะครับแล้วพวกนี้ก็ยังต้องถูกติดคุกติดตารางทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินใดๆสิ้นเลยการตัดสินก็เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแล้วกระบวนการพิจารณาจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแล้วการดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยการพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยจะมีความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาอันนี้ก็ตอบยากมากเลยสุดแท้แต่เขาจะฟันธงไปทางไหนไม่มีใครคาดคิดเมื่อมีการเสนอให้มีการนิรโทษกรรมทั้งหมดเหล่านี้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนเต็มที่อยากให้เด็กๆเหล่านี้ได้กลับบ้านไปเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปแต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำร้ายประชาชนทั้งผู้ที่ออกคำสั่งและผู้ที่รับคำสั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ยึดอำนาจรัฐประหารมาโดยตลอดพวกนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยและกรณีที่มีการเอาอาวุธของทางราชการเนี่ยมาเข่นฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงเมื่อปี2553ที่เขาบอกว่าศพจำนวน99ศพนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจน่าสลดใจมากเลยกับการกระทำแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งผ่านมาขณะเนี้ย14ปีแล้วก็ยังเงียบอึมครึมอยู่อย่างนั้นแหละครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องนำมาดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็จะความขัดแย้งมันก็จะลดลงไปอันนั้นผมเห็นตรงนี้นะครับต้องการให้เป็นแบบนั้นครับ
ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งทาง BBC ไทยได้รายงานเอาไว้ว่า สถิติทางการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์ปี2549ถึง14กุมภาพันธ์2567มีจำนวนผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งสิ้น40คนซึ่งเป็นทั้งคดีที่สิ้นสุดแล้วและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลต่างๆจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ตั้งแต่24พฤศจิกายน2563มีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้วอย่างน้อย264คนใน290คดีจำนวนคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองตั้งแต่ปี2549มีทั้งสิ้น 5,027 คนจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2568ถึง30มกราคม2567มีทั้งสิ้น 1,947 คนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับความหวังของนักโทษทางการเมืองทุกคนในวันที่การเมืองไทยเปลี่ยนโฉมหน้าไปมากแล้วคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ในทุกแพลตฟอร์มพอดแคสต์หรือที่ sbsthai.com.au/thai
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ